მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთა თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ორი რესპონდენტის ჩანაწერს მოუსმენთ, ორივე ეთნიკურად ქართველია და ორივე ყვება აფხაზეთში ღია კონფლიქტამდე არსებულ ურთიერთობებზე. პირველი რესპონდენტი ზურა, რომლის ჩანაწერსაც შემოგთავაზებთ, ყვება სოხუმში მრავალ ეთნიკურ გარემოში არსებულ ურთიერთობებზე და ზოგადად სოხუმელობ ცნებაზე. მეორე რესპონდენტია ლუდმილა, ისიც ეთნიკურად ქართველია, მისი მონათხრობიდან ურთიერთობების თაობაზე ვიგებთ. Კეთყვით იმას, რომ ჩანაწერის ნაწილი რუსულ ენაზე მიმდინარეობს, ნაწილი კი ქართულ ენაზე. რესპონდენტების მონათხრობების მოსმენის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით სტუდიაში დღევანდელი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. სტუმრად ყავს მიშა ჯახუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თინა თინასათიანი, სოციალური ფსიქოლოგი და კონფლიქტოლოგი. მოდით ჯერ ჩანაწერები მოვისმინოთ.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა. საერთოდ ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე, ჩემი მშობლების ბუნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველანი ინტერნაციონალისტები ვართ კარგი გაგებით. თუმცა ეხლა ინტერნაციონალიზმი სანაცვლოდ სიტყვა გახდა, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. მე მეზობლები ისეთ ქუჩაზე გავიზარდე, სადაც ძირითადად ქართველები ცხოვრობდნენ, შემდეგ ალბათ პროცენტულად სომხები და მერე აფხაზები. და საკმაოდ ბევრი რაოდენობის აფხაზური ოჯახი. რა ვიცი, სულ ყველასთან კარგად ვიყავით, ჩვენ ერთად გავიზარდეთ. ჩვენი მშობლები გადასარევად იყვნენ ერთმანეთთან. ეს ქორწილები იყო, ქელეხები იყო. Машин райцит ехла უფრო მიღებულია ეს დარბაზები და ماشي გამართვა машин ეზოებში თვითონ სახლებში სეფას აკეთებდნენ ამას ხო დამხმარე პერსონალი ამას დადებითი ის ქონდა რომ ადამიანები უფრო ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან მიხმარება იყო ეს პანაშვიდები იყო თუ ქალეხები იყო თუ ქორწილები იყო ყველა ერთად იყო და ძალიან კარგი სიტუაცია იყო თუმცა ჰაერში მაინც ტრიალებდა ეს დენტის სუნი მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა კიდევ თქვა, რომ იმდენად ახალგაზრდებს შორის არა, იმდენადაც უფროს თაობას შორის. იმიტომ რომ ის უფროსი თაობა, როგორც მაშინ გითხარი, ხომ ფაქტურად ომის შემდეგ შექმნილი ქალაქია რა, ფაქტურად. ეს უფროსი თაობა, რომლებიც ჩამოსულები იყვნენ, როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, ასევე აფხაზური სოფლებიდან მაინც ჩამოსულები იყვნენ და მაინც არ იყვნენ ისე ახლოს ერთმანეთთან და ჩვენ ახლა იქ რო დავიბადეთ, გავიზარდეთ, ხო? ჩვენ უფრო ახლოს ვიყავით. არ იყო ჩვენ შორის განსხვავება ახლა იქ აფხაზ და მოცერტად თამაშობდით, ხო? აფხაზი იყო, ქართველი იყო, სომეხი იყო, არ იყო ასეთი რა, სოხუმელი იყო. როგორც თბილისში აი ქალაქელი, აი ქალაქელი იყო, სოხუმელი იყო და ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი.
მე რაცილას აფხაზი, ოჩამჩირის რაიონი, სელო ილორი.
დავიბადე აფხაზეთში, ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ილორში. სკოლა იქ დავამთავრე. სკოლის შემდეგ სოხუმის სამედიცინო სასწავლებელში ჩავაბარე. 1967 წელს დავამთავრე და ამის შემდეგ ოჩამჩირის რაიონულ ცენტრალურ საავადმყოფოში მუშაობდი. იქ ქართველებიც მუშაობდნენ და აფხაზებიც. ერთად მუშაობდით, მეგობრობდით, თითქოს ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა. ისე არ ყოფილა, რომ ერთმანეთი გველანწყა, ერთად მუშაობდით და მეგობრობდით, ერთად დავდიოდით, სადაც წასასვლელი იყო. მაგრამ როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, ზუსტად ვერ ვიტყვი, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ნელ-ნელა დაიწყო საუბარი, მათ დაიწყეს გამოსვლები, ჩვენ პასუხის გაცემა. მათ თქვეს, რომ ჩვენ აფხაზებმა დამოუკიდებლად უნდა ვიცხოვროთო და ჩვენ არასოდეს გვითქვამს, რომ დამოუკიდებლად უნდა გვეცხოვრა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველთვის ერთად ვიცხოვრებთ. მათ სულ ჰქონდათ ასეთი აზრები, ალბათ დაახლოებით 1985 წლიდან. მაგრამ მაინც ერთად მუშაობდით. მაგრამ 90-92 წლიდან უკვე როცა აქედან არმია შემოვიდა, ერთად კი მუშაობდით, მაგრამ ურთიერთობა გაფუჭდა და როცა ომი დაიწყო, ისინი უკვე ჩვენგან წავიდნენ. მე უკვე ჩვენ დავტოვეთ სოხუმი. ალბათ პოლიტიკა იყო თორემ უბრალო ხალხს ყოველთვის ესმის ერთმანეთის, მაგრამ როცა მათ უჩიჩინებდნენ, რომ ეს ასე არ არის, თან ისინი თავიანთი უფროსების ნათქვამს ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ. მახსოვს, როცა პირველად 99 წელს შემოვიდნენ, მერაბ კოსტავამ გააჩერა ღალიძგასთან. მახსოვს ისინი როგორ სწრაფა დაიკრიფნენ. ჩვენ სახლში ვიყავით და ჩვენი სახლის წინ აფხაზები იდგნენ, იცავდნენ, რომ ქართველები არ შემოსულიყვნენ. და მახსოვს ჩემი ქართველი მეგობრის აფხაზი ქმარი იარაღით იდგა და ვთქვი, ვაიმე, ჩემი სვეტას ქმარი იარაღი დგას. ღმერთო ჩემო, ნუ თუ შეიძლება ისროლოს? ვერ წარმომედგინა, რომ ასეთი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო. მაგრამ მაშინ კოსტავამ შეაჩერა და დამშვიდნენ. მერე შემოვიდა რუსეთის არმია და ჩადგა შუაში და მორჩა. ასე რომ შემთხვევები იყო. კარგი იქნებოდა, რომ არ მომხდარიყო ასე. ვიცხოვრებდით ერთად. ჩემი აზრით, ისინიც ასე ფიქრობენ. Ჩვენი თაობა ასე ფიქრობს.
Конусмент гадацемас гадакვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერკოფის ფონთან თანამშრომლობით, მოისმინეთ აფხაზეთიდან დევნილი ორი ეთნიკურად ქართველი რესპონდენტის ჩანაწერი, მათგან უკანასკნელი ეკუთვნის ოჩამჩრიდან დევნილ ლუდმილას, რომელიც ახლა ქართულ ენაზე განაგრძობს თხრობას.
აი ესეთი სიტუაციები იყო. აი 26 მაისი იყო, 88 წლის იყო, მე მგონი და ხო, იცი ახლა მაინც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ხო? ეგეთი რაღაცა და გვიხაროდა ახლა ჩვენ, ხო? ხოდა რაღაცას ლაპარაკობდი და ახლა აფხაზი აფხანაგები ხო ყავდა და სტაყაიშვილი ყავდა ბებია სხვათაშორის, მაგრამ აფხაზი იყო, ხო და მოთხარ რა, თორე გიხარია თქვენ, ჩვენ რო გიხარია საქართველოს დამოუკიდებლობა, თქვენ რატო? А почему мне должны радоваться? Это ваш праздник, радуйтесь. А если ты гицавида уже, хо, амачи уже иго, эсиги. Ну, если имасацац таунергес ertgvarad. Хо, ведь я хла имас раз чазахэб, чазахэб, мере тависталад, а имдени ганатлеба да эги, а сад иго, ро, кцодна да ро рахтебода ра. Хла дгэс ро вицит и ситуация имдрос хо чвенц ар вицоди, рахтебода вицоди.
Чвен даубрундит этерши, даубрундит чвени гадацемис стумребтан ertat, машемдек рац მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი. შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს თინა თინასათიანი, ის გახლავთ სოციალური ფსიქოლოგი და კონფლიქტოლოგი, და მიშა ჯახუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოსმენილი განვიხილოთ და შევაფასოთ თქვენ შთაბეჭდილებებს, გითხავთ. რამდენიმე საინტერესო აქცენტი იყო ქალაქზე, სოხუმზე, სოხუმის ხასიათზე, მის ეთნიკურ შემადგენლობაზე საუბრობდნენ რესპონდენტები და დამოკიდებულებებზე თაობებ შორის და ზოგადად ბევრი საკითხი არის გასახილველი. მოდით ზოგადი საუბრიდან დავიწყოთ და შემდეგ უფრო მეტად ჩაუღრმავდეთ იმას, რაც მოვისმინეთ.
როგორც ჩვენ ყველა მოვისმინეთ, თავდაპირველად ეს არ იყო, თქვა, დაძაბულობა არ იგრძნობოდა იმდენად. პირიქით რესპონდენტი საუბრობს იმაზე, რომ ბევრჯერ გვსმენია ეს, რომ ეს სოხუმელობა იყო რაღაცა განსაკუთრებული ამ ქალაქში, ან ეს სოხუმჩანი ესე ამბობდნენ და
ეს მოქალაქეთისთვის, აი აფხაზეთის რეგიონისთვის, ანუ სოხუმელობა კიდე განსაკუთრებული რაღაცა
ყო დღესაც ალბათ არის, აი თვითონ საუბრის სტილითაც კი გამოარჩევენ ერთმანეს და მე ხშირად გამომირჩევია სხვა ადამიანები, თქო მე არა ვარ სოხუმელი, მაგრამ იმდენი მეურთიერთი ამ ხალხთან, რომ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მგონია, რომ ზუსტად ამის დაცვა ხდებოდა იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ამ ქალაქის მოქალაქე იყო. ალბათ იმაზე იყო, ზუსტად ამაზე იყო თავდაპირველად ზრუნვა. ბატონი ზურის ინტერვიუში, აქ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ, მაგრამ მას აქვს რამოდენიმე ეპიზოდი ისეთი, სადაც ის ყვება იმის შესახებ, რომ თქვა, სხვა ეროვნების ადამიანი, როდესაც მას გაურკვეველი შეიარაღებული ან გარკვეული შეიარაღებული თქვა ადამიანები რაღაც ზიანის მიყენებას უპირებდნენ, ესე იგი ეს ჩაერთო და ვერ დაუშვა ის, რომ მისი თანამოქალაქე ხდებოდა მისი თანამოქალაქის ჩაგვრა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი, და კიდევ მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, უფროსების გავლენაზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა იქნებოდა უფროსების გავლენა და ყოველთვის ალბათ იქნება, იმიტომ რომ საერთოდ კავკასიაში მნიშვნელოვანია უფროსის პატივისცემის მომენტი და აფხაზებთან დღესაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი დღეს ჩვენ რო ხდებით ახალგაზრდებს იქნება თუ სხვა
და კი ამბობს, რომ ხო დენტისუნი ტრიალებდაო და განსაკუთრებით დაძაბულობა იგრძნობოდა უფროსთაობას შორისო. მიუხედავად იმ დაძაბულობისა, რაღაც აი გამაერთიანებელ ხაზად აი მსოხუმელობას მიიჩნევს ეს ადამიანი. მიშა,
ხო, ანუ ზოგადად ინტერვიუები რომ ორივე მიმოვიხილოთ ამ შემთხვევაში, მასში აღწერილია ის ვითარება, რაც რეალურად ომამდე და კონფლიქტამდე იყო სოხუმში და ზოგადად აფხაზეთშიც, ის მრავალეროვნულობა, რაც მშვიდობიან პერიოდში ჩვეულებრივ ვითარებაში იყო დამკვიდრებული, ეს იყო ჩვეულებრივ მიღებული წესი და არ იყო რაღაც საგამონაკლისო ეპიზოდები და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს სენდა გარკვეულ ხიბლს იგივე სოხუმს და მთლიანად აფხაზეთსაც, რომ თითოეული ერი თავისი ტრადიციის, თავისი მახასიათებლების მატარებელი იყო და ეს ერთმანეთში გადადიოდა. ჩემი მოსაზრებით და რესპონდენტის სოხუმელობას არ ახსენებს როგორც რაღაც პრივილეგირებულ გრუპს, არ ასე შემდეგ. არამედ სოხუმელობა ეს უბრალოდ იმისთვის გამოიყენებოდა, რომ ხაზი არ გაესვათ ვინმეს ეროვნულ თუ ეთნიკურ წარმომავლობას და ამით განსხვავებული დამოკიდებულება არ გამოევლინათ. ამ შემთხვევაში ეს სოხუმელობა იყო გამაერთიანებელი ტერმინი, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ეს იყო ნებისმიერი ადამიანი, რომელი ეროვნებისაც არ უნდა ყოფილიყო და ის იყოს იმ კულტურის მატარებელი, რაც უბრალოდ ამ მრავალკულტურულობას გულისხმობდა და არა რომელიმე ერთი ეროვნული ჯგუფის კულტურას. სამწუხაროდ შემდგომში მე ჩანს ინტერვიუში ერთ-ერთ ეპიზოდას ახსენებენ, რომ უკვე ეროვნული მოძრაობის გააქტიურებასთან ერთად უკვე ჩდება დღესასწაულები, გარკვეული მოვლენები, რაც აი ამ ერთიანობას არღვევს. ჩვენ რომ მოვისმინეთ ქალბატონის საუბარში, რომ 26 მაისთან დაკავშირებთ, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ქართველების აღქმა არის ის, რომ მათთვის გაუგებარია თუ რატომ არ იზიარებენ მათ ზემს, მაგრამ მეორეს მხრივ რო შევხედოთ, ანუ არის თუ არა ეს იგივე ღირებულების მატარებელი ზეიმი, იყო თუ არა იგივე ღირებულების მატარებელი ზეიმი აფხაზებისთვის.
88 წლის 26 მაისი, ანუ ჯერ თელ საქართველოს ტერიტორიაზეც არ არის დაწყებული ძლიერ ეროვნული მოძრაობა, ანუ საფუძვლებია რეალურად 89 წლის 9 აპრილიც არ არის ჯერ მომხდარი. მაგრამ აი ჩანს უკვე ის, რომ საქართველოს დანარჩენ მოქალაქეებთან ერთად აფხაზები აღარ ზეიმობენ საქართველოს დამოუკიდებლობას. რაღაცა ნიშნები ურთიერთობაში უკვე რღვევის ჩნდება.
მე არა ვარ ისტორიკოსი, მაგრამ ვიცი რა ხან დიდი ხანი ვიცხოვრე, ასე ვთქვათ, ამ საბჭოთა პერიოდში დაძაბულობა არ შექმნილა 90-იანებში და ეს დაძაბულობა არ არის მხოლოდ საქართველოს რაღაცა საქართველოში, მაშინ ამბობდნენ მან აღმია ჩადებული, ნაღმები იყო ჩადებული. სულ ყოველთვის ბოლო ხანებში განსაკუთრებით მე მათთვისაც მითქავს და ძალიან დიდი დაწოლა მოხდა ხო ამ ადამიანებზე, უბრალო ადამიანებზე. აი ქალბატონი ლუდმილა ამბობს, რომ ვერ ხვდებოდითო, ხვდებოდითო და რა ხდებაო და ნუ ალბათ ის იყო პოლიტიკა იყო, მაგრამ დღეს ეს აბსოლუტურად ცხადია. ჩემთვის მაშინაც რაღაცა ესეთი სიცხადე რა ხან გამომდინარე სოციალურ მეცნიერებებში მუშაობდი მაშინ უკვე, ჩემთვის მაშინვე უკვე ჩანდა, ანუ ვესწრებოდით იყო უცხოეთიდან ჩამოსული ექსპერტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აი ინგრევა, დაინგრევა, ძალიან რთული სიტუაცია იქნება და მართლა მქონდა ეს განცდა, რომ ამ ინგრევაში რაღაცნაირად მოუყვებოდით და როდესაც ჩვენ აი აფხაზებთან, ჩვენ მეგობრებთან ერთად და ოსებთან ერთად მივდიოდით, თქვათ, სასწავლო ვიზიტებზე, მაგალითად კოსოვოში ან მოლდოვაში, ჩვენ ხედავდით, რომ აი ეს დიდი კატასტროფა, რომელიც პრინციპში გარდაუვალი იყო, ეს ინგრევა, ხო, არა მხოლოდ ამ ჩვენ პატარა კუთხეს, მე ამით არ ვამსუბუქებ იმ მოვლენებს პირიქით, მე ვამბობ, რომ აი ესეთი კატასტროფის პირობებში ძალიან დიდი დაწოლა მოხდა იმ ადამიანებზე, იმ ხალხზე, ვინც მოხვდა აი ამ კატასტროფის ეპიცენტრში. მე მეფიქრება უბრალოდ იმ ზუსტად იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის საზოგადოებებში. ცხადია, რომ კონფლიქტის გამწვავების პროცესში, როდესაც აი გორდება კონფლიქტი, მე ჩვენ ვხედავთ მის ყველაზე უფრო ზედაპირულ მხარეს, ანუ უკვე როდესაც თოფები და ასე ვთქვათ ქვემეხები როცა ისვრიან და ხალხი იხოცება, მაგრამ მანამდე დიდი გზა არის კიდე გავლილი და ამ გზაზე ვიღაცამ და რაღაცა პროცესებმა წაკრა ხელი რაღაცა, იმიტომ რომ უფრო არ ვიცი რა, აბ ზუსტად ვიცით რა იყო, ხო, ის სოციალ-პოლიტიკური ვითარება, რომელიც აი ესე ვითარდებოდა, როგორც განვითარდა და პროგნოზირებაც კი ხდებოდა და გვაფრთხილებდნენ, მაგრამ ძალიან რთულია ასეთი, ისევე და ისევე ვიტყვი, ასეთი მოვლენების თავიდან არიდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში არის კიდევ ის, რომ თვითონ ადამიანებში არის ძალიან ბევრი საუკეთესო, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინო და ძალიან ბევრი ბოროტი, რაც კი წარმოგიდგენია და აბსოლუტურად ყველა ადამიანში ვერ იტყვის არ მე ესეთი არა ვარ. აბსოლუტურად ნათელია, რომ ეს ბოროტება და ეს სიკეთე ჩვენშია ადამიანებში. ამიტომ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს პარალელურად იქით ამ მხარესაც ხდება ეს ყველაფერი და აქეთაც ზოგადად ჰიპოთეტურად აქეთ ამ მხარესაც ხდება პარალელურად და კიდე ერთი რამე, რომ რა თქმა უნდა ის მექანიზმები, რომელიც პოლიტექნოლოგებმა დღევანდელ დღესაც რო ვთქვათ, ხო, ძალიან კარგად იციან და იყენებენ, ეს არის მართვადი აბსოლუტურად, ეს პროცესები სრულიად მართვადი არ არის, მაგრამ ანუ შეიძლება შენ უბრალოდ ერთი ტკიპურტი გააკეთო და მერე ჭდილში იდგე და პროცესები წავა. ესეც რა თქმა უნდა აქ
ესეთი პროცესები ჩანს, ხო,
ანუ ძალიან ბევრია ინტერესია. იყო ძალიან ბევრი მანამდეც და ეხლაც არის. თავარია ის, რომ ჩვენ ეს გავიაზროთ და გავაცნობიერო და ჩვენ როდესაც მუშაობთ აი აფხაზებთან, ეს ახალხო დიპლომატია არა ჩვეულებრივი რამეა. მე მაგალითად ყოველთვის ვაყენებ ყველაფერს, რასაც ფიქრობ და უბრალოდ ვაჩვენებ იმას,
რის წინაშე ვარ. მიშა, რამიდა რო გკითხოთ, ესეთი ინსტიტუტები, როგორც არის მაგალითად უფროსების ინსტიტუტი, დავშათო ხუცესების და ასე შემდეგ, ეხლაც ასე ვთქვათ ძლიერი საფუძვლის მქონე ინსტიტუტებია აფხაზეთში, ან რა როლი აქვს დავშათ გადაწყვეტილებების მიღების დროს? ამაზეც არის ხო ხაზგასმა ინტერვიუში და ამიტომ მკითხულობ.
კი ბატონო, აქ საინტერესო ხაზგასმა არის უფროსების მიმართ მორჩილებასთან და პატივისცემასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ორი რამ უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან. ერთი არის ის უხუცესთა საბჭო, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და მათ შორის აფხაზეთში მოვლენების დაწყების წინ იყო მათი ესე ვთქვათ ძალიან აქტიური როლი და აქტიური მოქმედებები. ეს რაც იყო ვთქვათ პოლიტიკურ შედეგის მომტანი, მაგრამ მეორე საკითხი, რაც პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია და დღემდე ძლიერად არის შენარჩუნებული, ეს არის ზოგადად უფროსების მიმართ პატივისცემა, უფროსი თაობის მიმართ პატივისცემა, განურჩევლად იმისა, რომელი ეროვნების უფროსი თაობა არის ვთქვათ მათ წინაშე. ამ შემთხვევაში ეს ტრადიცია ძალიან მყარად არის გამჯდარი აფხაზებში და დღემდე ინარჩუნებენ ისინი ამას. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ იცვლება ტრადიციები, მაგრამ ეს ტრადიცია, რაც არის მათი კულტურის შემადგენელი ნაწილი, მე ვიტყოდი, ისინი დღემდე არიან ამ კულტურის მატარებელი და ზოგადადაც ძალიან დიდ პატივცემენ იმ ხალხს, ვინც ვთქვათ მსგავსად იქცევა. ჩვენ როდესაც ხვდებით მათ, ისინი აშკარად გამოხატავენ პატივისცემას უფროსების მიმართ, რაც ანუ თუ პოლიტიკურ შედეგებამდე შეიძლება გარკვეულწილად ცუდ შედეგებამდე მიიყვანოს ვთქვათ რაღაც ეტაპზე, ხო? თუნდაც ჩვენთვის ცუდ შედეგებამდე მივიდეთ ამის გამო, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურის შემადგენელი ნაწილია. ამ შემთხვევაში ეს თაობებთან დაკავშირებით მინდა მეორე ნაწილსაც ესე ვთქვათ გადავაბა ჯაჭვურად. ეს არის ბატონ ზურის ინტერვიუ, სადაც საუბარია სხვადასხვა თაობების ურთიერთდამოკიდებულებაზე, როგორც ქართველებისა და აფხაზების, ესე ვთქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ის აღწერს თავის ინტერვიუში, თუ როგორი ურთიერთობა იყო ზოგადად, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად იყო და უკვე მისი ესე ვთქვათ სიტყვებით შდება დენთის სუნი, მაგრამ ეს სუნი არის უფროს თაობაში. ამ შემთხვევაში ეს თაობა არის ის თაობა, რომლებსაც ნაკლები დრო აქვთ ერთად გატარებული და ამ შემთხვევაში მათ შორის სხვაობა თუნდაც მენტალური უფრო მეტია ვიდრე შემდგომ ახალგაზრდა თაობებს შორის ამ კონფლიქტის წინა პერიოდში. მინდოდა ისინი აი სოხუმელობის ესე ვთქვათ
გამაერთიანებელი
მას იზრდებოდნენ და შესაბამისად ისინი ყველა ამ ტრადიციის მატარებლები იყვნენ და უფრო მეტ საერთო ჰქონდათ ვიდრე უფროს თაობებს. ძალიან სამწუხაროა შემდგომი განვითარება და ამის რომ ზუსტად ძირითადად სწორედ ამ თაობის ხრებზე გადაიარა იგივე კონფლიქტმა და შეერაღებულმა დაპირისპირებამ.
კი, თუმცა მე სოხუმელობა და აი ეს რაღაცა გამაერთიანებელი მომენტი ასე ვთქვათ აღარ შველის უკვე ურთიერთობებს, იგივე ლუდმილას ინტერვიუდანაც ჩანს ეს. გავიყავით იქ სამსახურებიდან წავიდნენ აფხაზები და ასე შემდეგ. ყველაზე ასე ვთქვათ მყარი საფუძველიც კი, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო, ესეც ეცლება მე ურთიერთობებს.
აი მე მინდა ისე ლუდმილას ინტერვიუს დაუბრუნდე. მართლაც ინტონაციაც კი სხვანაირი აქვს, აი თავიდან რო იწყებს, რომ არა, ყველაფერი ჩვეულებრივად იყო ნორმალურად. ჩვენ კი ეს რაღაცა მოხდა, მაგრამ ჩვენ მაინც ერთად დავდიოდით, მუშაობდით და მე რა ესეთი ეპიზოდი რო არის, როდესაც მისი მეგობრის ქმარი იარაღით რო დაინახა და რო იფიქრა, რომ ნუ თუ ისვრისო, არ წარმოედგინა და მე არმიაც შემოვიდაო და ესეთი რამე ბევრგან ხდება, ძალიან ბევრგან ხდება ეს აი მშვიდობიანი საბჭოთა რაღაც ესეთი მდორე სიტუაციის მერე და ნუ თუ ეს ჩვენ გვემართება. ასეთი აზრები მე მქონდა, როდესაც 2008 წელს მაგალითად იყო ამბები. ანუ ეს ძალიან ისეთი რაღაცაა, რომ არ წარმოგიდგენია საით შეიძლება წაგიყვანოს ამ სიტუაციამ. თუმცა ალბათ რო გაივლი, მე უნდა ეს დაფიქრდე ხოლმე ამაზე, არა, მე გამოიღენო რაღაცნაირად.
და მაინც ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში ისტორიის გააზრებას, ისტორიის გადახედვას, აქედან მაგალითების შესწავლას და ასე შემდეგ, ამას ეძღვნება ეს ყველაფერი.
კი, ერთ რაღაცას უკაცრავად ვიტყვი კიდე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა თუნდაც ეს ჩვენი საუბარიც და თუნდაც იმ ადამიანების თქვა ჩაწერაც და მათ როეძლევა საშუალება რომ მათ მოყვნენ ეს თავის ისტორია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი გადახედვის, გადააზრების, თითქოს ბევრი ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს ამას მნიშვნელობა და აი ჩვენ საუბარს.
კი ბატონო, ცხადია, უშუალოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას ყვება და მაგრამ საზოგადოებისთვისაც, ვინც აქაც დაუშვათ თბილისის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიაზე და არაკონტროლირებაზეც თუ ისმენენ ამას ადამიანები, რას გვაძლევს მაინც აი თითოეული ასეთი მონათხრობა, ეს კონკრეტული ამბავი მაგალითად რაზე დაფიქრების საშუალებას გვაძლევს, რა დასკვნის გამოტანაში შეიძლება დაგვეხმაროს?
აი ერთი რასაც ვიტყვი, რომ აი თვითონ ეს ქალბატონი ამბობს, რომ ამ ეპიზოდში არ ვთქვა, სხვა ეპიზოდში იყო ეს ნახსენები, რომ აი აფხაზურად ჩვენ უნდა გვცოდნოთ აფხაზური ენა. იქ ეპიზოდია ერთი, სადაც რა უკვე დაწყებული იყო ეს დაპირისპირების სულისკვეთება და ექიმმა უნდა რეცეპტი დაწეროს და დაწერს აფხაზურ ენაზე და ამ ეს მიუტანს ქართულ ენაზე და ის ადგება პასუხს დაწერს აფხაზურ ენაზე და მისცემს ამას და ეს ქალბატონი ამბობს ლუდმილა, რომ ჩვენ მართალია ჩვენ უნდა გვცოდნოთ აფხაზური ენა, ჩვენ უნდა დაინტერესებულიყავით თქვათ იმით, რაც აფხაზებს აწუხებდათ თქვათ და უნდოდათ.
ანუ აქ ჩემი აზრით რამოდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება, რაზეც შეიძლება რომ თქვათ დაფიქრება ღირდეს, ეს არის ეს ეპიზოდები გვაჩვენებს პირველ ჩანასახებს აი ამ ესე ვთქვათ განსხვავებულობისა და მეორე ეტაპებს როგორ მივედით ბოლომდე ესკალაციამდე. ამ შემთხვევაში ალბათ ღირს დაფიქრება იმაზე, რამდენად სწორად ხედავდით ან ახლა ხედავთ იმ ჩანასახებს, რაც შემდგომში გაღვივდა.
იგივე ფაქტია, რომ მაშინ ვერ ხედავდა.
ხო, ძალიან სამწუხაროა. იგივე ვთქვათ ეროვნული მოძრა, აი ეროვნული ვთქვათ თვითყოფადობის პირველი გამოვლენები. იგივე ვთქვათ შეიძლება 26 მაისი 98 წელს არ იყო იმდენად ემოციურად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამის აღქმა მათი მხრიდან როგორც ხდებოდა, ამაზე სათანადო რეაგირება მოახდინეთ თუ არა ჩვენ. თუ პირიქით უფრო გავაღვივეთ ესე ვთქვათ ეროვნული ღონისძიებების, ეროვნული მოძრაობის მოქმედება მათ გარეშე. ანუ პირველი ჩვენება, როდესაც ისინი გვაჩვენებენ ჩვენ, რომ 26 მაისი ჩვენი არ არის, ანუ ჩვენ რატომღაც ვერ ვეცადეთ რომ გვეჩვენებინა რა იყო საერთო ჩვენი და იმაზე გაგვემახვილები, იმაზე მოგვეხდინა აპელირება. და მეორე საკითხი ეს არის საფრთხის შეგრძნება, იგრძნობოდა აქ იგივე ქალბატონმა თინათინმა რაც აღნიშნა მეზობელი შეიარაღებული მეზობლის დაანახვა. ანუ ამ შემთხვევაში ორი რამ არის. პირველი რომ ის რაც თქვათ ქართული მოსახლეობისთვის შეიძლება რაღაც ნაწილისთვის აღიქმებოდა როგორც თავდაცვა და დაცვა მათი და მათი ინტერესების, აფხაზებისთვის აღიქმებოდა როგორც მათთვის საფრთხის შექმნა. სწორედ იგივე ეპიზოდი რომ ყველა წავიდა, ესეც ქალაქიდან ყველა წავიდა, ეს იმის მანიშნებელია რომ მათ საფრთხე იგზნეს, აი მეტო წავიდნენ. ჯერ შეიარაღებული კონფლიქტი არ არის დაწყებული, მაგრამ იმათ უკვე იგზნეს საფრთხე თითქოს თავდაცვისთვის შესული არმიისგან. და მეორე ნაწილიც რაც შეიარაღებულ პირს უკავშირდება, მათ იგზნეს რომ ეგ მხრებოდა საფრთხე და ამიტომ შეიარაღდა. თუმცა ეს საფრთხის შექმნა მეორე მხრივაც იყო იგივე ეს ქალბატონი ლუდმილა, ანუ ქართველია და შესაბამისად შეიარაღებული აფხაზი თუნდაც ახლობლისგან მან იგზნო საფრთხე რომ ну то есть man შეიძლება რაღაც ეტაპზე ისროლოს და ისროლოს ამ შემთხვევაში გამოდის რომ მის ან მისი ეროვნების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ.
კი ბატონო, საკითხები რომელიც ახლა ჩამოთვალეთ მშე ის რომ მაგალითად ეროვნული თვითმყოფადობის საკითხები მაგალითად გახადო ახლობელი აფხაზური თემისთვის მაგალითად და ასე შემდეგ, თვითონ ჩვენი სახელმწიფო გაიზარდა წლების განმავლობაში იმდენად რომ ახლებურად აღიქვას ეს საკითხები. ბევრი პრობლემა ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებით დღემდე არსებობს, რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებით და ასე შემდეგ, შეუწყნარებლობა, ქსენოფობია, ბევრი საკითხი დღემდე ძალიან აქტუალურია ქვეყნისთვის. რა ინსტიტუტებს შეიძლება ჰქონდეთ ძალა ან ავტორიტეტი, რომელიც აღმოჩნდება დამარწმუნებელი შოთ იმისა, რომ ჩვენ ვიცვლებით?
ამ შემთხვევაში უმცირესობების მიმართ დამოკიდებული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება და პოლიტიკის არსებობა ამ მიმართულებით, ლებით სწორი პოლიტიკის და რაც მეორეს მხრივ განაპირობებს მიყოლას ესე ვთქვათ შედეგებზე. კი ბატონო, გასაგებია რომ ვთქვათ იგივე სამოქალაქო სექტორმა იაქტიუროს ამ მიმართულებით, თუმცა ეს აქტიურობაც უნდა იყოს სწორად მიწოდებული, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ვთქვათ ადამიანისთვის ან ერთი კონკრეტული ჯგუფისთვის არ უნდა მოიტანოს შედეგი, ამან უნდა შეცვალოს მენტალურად დამოკიდებულება ის რაც ჩვენში არის, მაგრამ შეიძლება ამ ეტაპზე არ ვავლენთ ამას შემწყნარებლობა. ხმობას თქვა თუ მცირასობას მიმართ. სწორედ ამან შეიძლება აჩვენოს აფხაზებს და ოსებს რომ ჩვენ შევიცვალოთ. თუმცა ეს რთულია, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში ისინიც შეიცვალნენ და რეალურად არ არის ბევრი ისეთი ადამიანები, ვისაც დღეს ბოლომდე ესმის მათი და მათი მდგომარეობის, მათი მენტალობის, რაც ამ წლების განმავლობაში რაც ჩვენგან განცალკევებით ცხოვრობენ.
კეთილი, უღრმეს მადლობა, აქ შევწყვიტოთ ჩვენი საუბარი, სხვა გადაცემებში კიდევ გვექნება საშუალება რომ გავავრცოთ თემა. დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავდნენ თინა ასათიანი, სოციალური ფსიქოლოგი, კონფლიქტოლოგი, მიშა ჯახუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.